ինձ գողացել են։
«Պապիկ, երեխաներին բանտ նստեցնում են?»
հարցրեց Մերին նախաճաշի ժամանակ։ Նախորդ երեկոյան, տաք անկողնում պառկած, մինչ պապիկն ու մորաքույր Էլիսը նայում էին Բիսմարկի կործանումը, նա եզրակացրեց, որ հատկապես դա էր ակնարկում Սայմոնը. «Այն, ինչ արել են, բավական է, որպեսի բանտ ընկնեն»։ Ճիշտն ասած, այդ միտքը այնքան էլ չէր հուզում Մերին. բանտ ընկնելը շատ հետաքրքիր կլիներ։ Բայց նա հասկանում էր, որ Սայմոնին այդպիսի հնարավորությունը չէր ուրախացնում. քանի որ նրա հայրը ոստիկան է, ուրեմն նա չի կարող օրենքը խախտել։
«Ոչ, բանտ չեն նստեցնում. եթե նրանք իրենց վատ են պահում, ուղարկում են հատուկ գաղութներ»։ «Ինչ է որ, վատ բան ես արել»։
«Ոչինչ, հենց այնպես եմ հարցնում»։
Մերին այնպիսի անմեղ հայացքով նայեց պապիկին, նույնիսկ մի քիչ չափն անցկացրած, որ պապիկը լրագիրը դրեց սեղանին ու ակնոցի վրայից նայեց նրան։
«Ես պատմություն եմ հորինում երեխաների մասին, որոնք օգտել են հանցագործին խուսափել կալանքից»,
բացատրեց Մերին։
«Այդ հանցագործը գող է, բանկ է կողոպտել, իսկ երեխաները նրան թաքցնում են ոստիկանությունից»։
«Այսինքն, օգնում են հանցագործին»։ «Հասկանալի է, դա իրոք լուրջ անցանք է»։
Բայց ուղղելով ակնոցը և կրկին սուզվելով ընթերցանության մեջ, պապիկը ժպտում էր։
«Իսկ ինչ է լինում, երբ դա հայտնի է դառնում»՝ հարցրեց Մերին։
«Դե նայած հանգամանքներին, քանի տարեկան են երեխաները, ինչպիսի ընտանիքներում են մեծացել, գիտակցել են արդյոք իրենց արարքը»։
«Այո, գիտակցել են. դա մոտավորապես իմ տարիքի աղջիկ է և ինձնից մի քիչ մեծ տղա. աղջիկը որբ է, բայց հարուստ ընտանիքից. ապրում է չար քեռու հետ, որը նրան պահում է, որովհետև ցանկանում է տիրանալ նրա փողերին. աղջիկը գիտի, որ քեռին ատում է իրեն, բայց չի համարձակվում որևէ մեկին ասել, որովհետև վախենում է նրանից»։
Մերին ուզում էր ասել «մորաքրոջ հետ», բայց ժամանակին գլխի ընկավ։
«Նրան բանդ չեն նստեցնի»՝
ասաց պապիկը և սեղանի վրայով նայեց մորաքույր Էլիսին։ Մորաքույր Էլիսը անձեռոցիկով սրբեց բերանը։
«Ինչ տխուր պատմություն է սիրելիս, ինչու լավ մարդկանց մասին չես հորինում»։ «Լավ մարդկանց մասին ձանձրալի է»։
Մերին մռայլվեց, ձևացնելով, թե մտածում է, իսկ հետո անտարբեր տոնով հարցրեց.
«Ենթադրենք, նրանք օգտում են ոչ թե գողին, այլ անլեգալ ներգաղթողին, օրինակ Քենիայից եկած հնդիկի»։
«Ինչպես ես համեմատում դրանք»։
Մորաքույրը Լիսը այնպես հուզվեց, որ նույնիսկ վիզը կարմրեց։
«Քո մորաքույրն ուզում է ասել, որ անլեգալ ներգաղթողը հանցագործ չէ»,
հաճույքով բացատրեց պապիկը։
«Իսկ քենյացի հնդիկները առավել ևս. Քենյան մի ժամանակ անգլիական գաղութ էր»։
«Ես գիտեմ»,
ասաց Մերին։ Մերին տանել չէր կարող, երբ պատմում էին իր արդեն լսած բաները։
«Երբ Քենյան անկախություն ձեռք բերեց, այնտեղ բնակվող հնդիկները սկսեցին վախենալ, որ աֆրիկյան կառավարությունը կարող է ճնշել իրենց, և այնուամենայնիվ պահպանեցին իրենց բրիտանական անձնագրերը. իսկ հիմա իրադրությունն այնպես է դասավորվել, որ բրիտանահպատակներին գերադասում են աշխատանքի չընդունել. սահմանափակում են նրանց երեխաների ընդունելությունը դպրոց և այլն. այդ պատճառով նրանցից շատերը որոշել են տեղափոխվել Անգլիա մշտական բնակության. սակայն մեր կառավարությունը բոլորովին վերջերս օրենք է ընդունել, որով սահմանափակվում է նրանց մուտքը. ամենայն դեպս, նրանք իրավունք չունեն ցանկացած ժամանակ գալու. պետք է հերթագրվեն այլ երկրներից նույնպես այստեղ բնակության ցանկություն ունեցողների ցուցակում, այսպես ասած, միևնույն շարքում»։
«Ինչպիսի խայտառակություն»,
ասաց մորաքույր Էլիսը։
«Ետ կանգնել սեփական խոսքերից»։
«Թերևս այո»,
համաձայնեց պապիկը։
«Բայց գործի հակառակ երեսն էլ կա»։
«Վախենում եմ, թե այն չեմ տեսնում»,
նկատեց մորաքույր Էլիսը։
«Ես նույնպես»,
ասաց Մերին։
«Ամոթ է ընդունել այնպիսի օրենք, որը խանգարի մարդկանց ապրել մի երկրում, որի քաղաքացին են նրանք»։
«Դա իհարկե տրամաբանական է»։
Պապիկն այնպես կլանված էր նայում նրան, որ Մերին, թեև համոզված էր, որ ոչ մի ավելորդ բան չի ասել, հանկարծ տագնապեց։ Պապիկն այնպիսի մարդկանցից է, որոնք ոչ միայն խոսքերն են լսում, այլև մտքերը։ Պապիկը դարձյալ տրորել սկսեց ականջը, ձգելով բլթակը և բութ մատով շոյելով ականջախեցին։
«Մորաքույր Էլիս», շտապեց Մերին,
«կարելի է մի քանի սենդվիչ տանեմ լողափ, երեք շատ էի քաղցածացել»։
Մորաքույր Էլիսը ուրախացավ, թեև նրան ապշեցրեց խոսակցության այդպիսի կտրուկ շրջադարձը։
«Իհարկե, սիրելիս, միայն թե ախորժակդ չփչացնես ճաշին»։
«Ինչպես կարելի է, երբ այսպիսի կենարար ծովային օդ ես շնչում»։ «Ընդհակառակը, անընդհատ ուտել եմ ուզում, ամբողջ օրը ման եմ գալիս, քաղցած ձիուպես»։
«Քաղցած շամպես, սիրելիս»,
քնքշորեն ուղղեց նրան մորաքույր Էլիսը։
«Ինչպիսի սենդվիչներ ես ուզում, պոմիդորով»։
«Նա երևի պոմիդոր էլ չի սիրում»,
նկատեց Սայմոնը։
«Չափազանց բծախնդիր է. ես զվացեղով սենդվիչ էի սարքել նրա համար, իսկ նա այնպես նայեց, ասես, սատկած մուկ էի առաջարկում»։
«Սառը զվացեղը իսկապես տհաճ է ուտել»,
նկատեց Մերին։ Խանութի դռան վրա մաշված ոսկեզոծ տառերով գրված էր «Հորեյս Թրամփետ», անտիկվար և հինավուրց զարդարանքներ։ Փոշեցած ցուցափեղկից Մերիի վրա նայում էին հաղճապակե երկու խոշոր շուն։
«Գոնե շնորհակալություն հայտներ»,
բողոքեց Սայմոնը։
«Թե չէ միայն նայում է սենդվիչին և ասում, և վերջ, կարծես արքայազն է կամ էլ մահարաջա»։ «Իսկ հետո, թե, իսկ ինձ երբ կտանեն հորեղբորս մոտ»։ «Ասես իր ծառային է դիմում»։
Սայմոնի տոնը շատ մռայլ էր։
«Երևի վախենում է»,  մտածեց Մերին։ «Գիտես, մեզ բանտարկություն չի սպասվում»,
որոշեց ուրախացնել Մերին։
«Գիտեմ, երեխաներին բանդ չեն նստեցնում, ուղակի չեմ կարողանում միճար գտնել. երեկ, երբ օգնում էինք նրան, բարի գործ էինք կատարում, գիտեմ, բայց այդ պահից ի վեր գլուխը զբաղված է հազար ու մի մտքերով, այս գիշեր աչք չեմ կպցրել»։
Նա զայրացած նայեց Մերիին, ասես աղջիկն էր մեղավոր դրա համար, հետո խոր հառաչելով ոտքով խփեց գետնից դուրս ցցված սալիկին։ Մերձապտյա փողոցը ծայրեցայր սալարկված էր։
«Մի քանի օր, մինչև կվերադառնա հորեղբայր Հորեյսը, նա կարող է մնալ խանութում, բայց ո՞չ կարող մշտապես ապրել այնտեղ»։
«Նա չի էլ ուզում, հորեղբայր ունի Լոնդոնում, ճիշտ է»։ «Հարկավոր է զանգել նրան, հայտնել, որ նրա զարմիկ այստեղ է»։ «Հետո Կրիշնային կտանենք կայարան, գնացք կնստեցնենք, թող հորեղբայրն էլ դիմավորի»։ «Եթե Կրիշնան փող չունի տոմսի համար, իմ գանձատուփում եղածը կբավարարի»։
Ափսոս, որ պրոբլեմները հեշտությամբ լուծվում են, արկածը դեռ չսկսված արդեն վերջանում է։
«Էլ ինչ կուզեիր»,
առարկեց Սայմոնը։
«Որ այդպես է, էլ ինչու անմիջապես չենք զանգում ոստիկանություն»։ «Դու ինչ է, չես հասկանում, որ գնացքները հսկում են»։ «Հավանաբար կայարանում էլ որևէ մեկը հետևելիս կլինի կասկածելի անձնավորություններին. եթե նրան բռնեն, այ այդ ժամանակ իսկական դժբախտություն կլինի»։
«Քեզ հատկապես դա է մտահոգում»։
«Եթե ուզում ես իմանալ»։ «Ոչ»։
Սայմոնը խեց գետի պես կարմրեց, իսկ Մերին հիշեց, որ երեկ երեկոյան նա վերադարձավ կես ճանապարից, որպեսի զգուշացնի ոստիկանության մոտենալու մասին, թեև բոլորովին էլ պարտավոր չէր։
«Նա ինքը ոչ մի կասկածի տեղիք չի տալիս, ինչպես կարողացար այդպիսի բան ասել»։
«Սպասիր, կտեսնես, հետո կխոսես»,
ասաց Սայմոնը։
«Ոտքը ուռել է, գլխին ահագին ուռուցք կա, երեկ մթության մեջ չէր երևում, իսկ այսօր մի ձվի մեծության էր, այնպիսի տեսք ունի, ասես ծեծկրտուքի մեջ է եղել»։
«Այդ դեպքում հորեղբայրը պետք է ինքը գա նրան տանելու,
֊ ասաց Մերին։
֊ Կբացատրենք նրան, որ Կրիշնան վնասվել է, որ նրան պետք է տանել ավտոմեքենայով։
֊ Նախ պետք է հորեղբորը գտնել։
֊ Ինչ ես ուզում ասել դրանով։
֊ Եթե Անգլիայում նա հորեղբայր ունի, որը պետք է նրան դիմավորեր օդանավակայանում, հապա էլ ինչու է նավակով եկել։
֊ Ինչ ես կպել ինձնից,
֊ կատաղեց Մերին։
֊ Ես որտեղից իմանամ։
«Ինձ գողացել են»,
– բացատրեց Կրիշնան։ Նա նստել էր թախտին, հիվանդ ոտքը առողջի վրա դրած, ուսերին գցած չինական շալը։ Շալը, մաշկի գույնը և ճակատի ուռուցքը, որ կիսով չափ ծածկում էր մի աչքը, նրան խորհրդավոր օտարերկրացու տեսք էին տալիս։ Ճիշտ է, եթե նրան տանեն կայարան, անմիջապես ուշադրություն կգրավի։ Մերին ստիպված էր ընդունել Սայմոնի իրավասիությունը, թեև պոմիդորով սենդվիչի հարցում նա սխալվում էր։ Կրիշնան պատմում և միաժամանակ ախորժակով ուտում էր։ Մեր ինքնաթիռը Նայրոբիից պետք է ուղիղ Լոնդոն թռչեր, բայց շարժիչներից մեկի անսարքինության պատճառով վայրեջք կատարեցինք Ֆրանսիայում։ Սկզբում մի քիչ սպասեցինք, հետո մեզ գնացք նստեցրին։ Վագոնը լեփլեցուն էր, աղքատներ, գյուղացիներ, սև հագած կանայք։ Ես քնեցի, իսկ երբ արթնացա, արդեն բոլորովին մութ էր, և ուտել էի ուզում։ Մեր վագոնից մի մարդ ինձ կոնֆետ հյուրասիրեց և հարցրեց, թե որտեղ են ծնողներս։ Ես պատասխանեցի, որ նրանք ստիպված մնացին Նայրոբիում, որովհետև մայրիկս հիվանդացավ, բայց շուտով գալու են, տուն գնեն Լոնդոնում, և ես դպրոց գնամ։ «Միթե կարծում ես, որ քեզ մենակ կթողնեն Անգլիա մտնել», ֊ հարցրեց նա։ «Հորեղբայրս ինձ դիմավորելու է», ֊ պատասխանեցի, բայց նա միայն ծիծաղեց ու հետաքրքրվեց, թե փող ունեմ արդյոք։ «Եթե ունես», ֊ ասաց նա, ֊ «ապա հեշտությամբ կարող ես Անգլիան գնել»։ Այդ մարդը այնքան էլ լավ չէր խոսում անգլերեն, նա էլ էր հնդիկ, բայց ոչ Քենիայից, և շատ վատ էր հագնված։ Մտածեցի, որ գող է և քնած ձևացա։ Քիչ հետո նա վեր կացավ գնաց։ Երբ հասանք Փարիզ, մեզ ավտոբուս նստեցրին և ուղարկեցին օդանավակայան։ Իսկ այնտեղ ասացին, որ Անգլիա մեկնող ինքնաթիռ կա, բայց տեղը բոլորին չի բավականացնի։ Մարդիկ սկսեցին գորգորալ ու հրմշտել իրար, ոմանք էլ սկսեցին լաց լինել։ Ուղեկցորդուհին, որ Աֆրիկայից թռչում էր մեզ հետ, մոտեցավ ինձ և ասաց, թե Անգլիայից ես արդեն ուշացել եմ, ավելի լավ է, ետ թռչեմ Քենիա։ Նա խոստացավ նստեցնել ետ մեկնող առաջին ինքնաթիռը, դրա համար էլ, երբ նա հեռացավ, թաքտվեցի զուգարանում։ «Ինչ է նշանակում ուշացել ես Անգլիայից», ֊ հարցրեց Սայմոնը։ «Նոր օրենքի պատճառով. Միթե չես լսել այդ մասին. այդ օրենքը ուժի մեջ է մտել կեսգիշերից հետո, և քանի որ մեր ինքնաթիռը Լոնդոնում վայրեջք պիտի կատարեր կեսգիշերից հետո, միևնույն է, մեզ արդեն չէին ընդունի»։ «Հետաքրքիր է», ֊ ասաց Սայմոնը։ «Կարծես մոխրոտիկի հեքիաթը լինի», ֊ ծիծաղեց նա։
«Լրիր, խնդրեմ»,
֊ ասաց նրան Մերին։
«Ես հասկանում եմ, թե նա ինչի մասին է պատմում. Հետո քեզ կբացատրեմ, իսկ հիմա խնդրում եմ, լրիր»։
Նա դարձավ Կրիշնային, որն արդեն առաջին սենդվիչի հարցերը լուծել էր, փշրանքներն էլ թափ էր տալիս շալի վրայից։
«Եվ որքան նստեցիր դու զուգարանում»։
«Բավական երկար»։
Նա ցնցվեց, հիշելով, թե որքան սարսափելի էր գիշերը թաքնված մնալ զուգարանում, այն էլ օտար երկրում։ Հետո ուղղվեց և շարունակեց իր պատմությունը։
«Իհարկե, չէի վախենում. Պարզապես չգիտեի ինչ անել. Որոշ ժամանակ անց կրկին դուրս եկա դահլիճ. Մարդիկ շատ կային, բոլորն էլ ինչ-որ բանի էին սպասում. ես տեսա այն մարդուն, որը գնացքում խոսեց ինձ հետ. նստած էր նստարանին, և ես մտածեցի, որ գուցե իսկի էլ գող չի. տեսնելով ինձ, նա ժպտաց. դրա համար էլ մոտեցա ու հարցրի, ինչպես ընկնել Անգլիա թռչող ինքնաթիռը. պատասխանեց, թե ինքնաթիռները գերբեռնված են,
բայց եթե փող ունեմ, կարելի է կաշարք տալ. Անգլիական 50 ֆունտ ունեմ, հայրս է տվել հորեղբորս հանձնելու համար, բացատրեցի ես. Նա ասաց, թե այդքանը բավական է, և պատվիրեց սպասել, մինչև գնա և հարցը պարզի. Ինձ նստեցրեց իր տեղը ու գնաց. Ես քնեցի, իսկ երբ արթնացա, եկավ այդ մարդը մեկ ուրիշ հնդիկի և ֆրանսիացու հետ. Ֆրանսիացին հասարակ գյուղացու տեսք ուներ. Ուզում էի փողը հանել գրպանիցս, բայց ֆրանսիացին թույլ չտվեց. Մտածեցի, որ երևի օդանավակայանի ծառայող է, վախենում է տեսնեն, թե ինչպես է ինձնից փող վերցնում. Դրա համար էլ այդ մարդկանց հետ դուրս եկա փողոց. Մեքենա նստեցինք. Ես անեցի փողը, ֆրանսիացին վերցրեց և ծիծաղեց.